Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է բարի երեկո։ Առաջիկա մեկ ժամում մեր թողարկման ընթացքում լսեք. Կադրային փոփոխություններ Արարատի մարզպետարանում, նախկին մարզպետը պնդում է, թե նորը ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի կադրերին է աշխատանքի ընդունում։ Էդիկ Բարսեղյանը այսպես է մեղադրանքներին արձագանքում. Չարենց Ավանցի իրավապահները միայն 50 օր անց են անդրադառնում տասնամյա տղայի մահվան դեպքին։ Երեխայի ընտանիքին, սակայն, մահվան փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակը չի բավարարում։
Ասում են, որ երեխաներին դա չի հասնում, իսկ ես ուզում եմ, որ բոլորն էլ պատժվեն։ Դասախեկը մաթեմի դասատուն։
Լրագրող Գագիկ Շամշյանը պահանջում է կարճել սուտ մատնության մեղադրանքով իր դեմ հարուցված քրեական գործը։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային խնդիրների։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում տեղի կունենա 32 դեսպանների թեկնածությունների հաստատման հարցը, նրանց թվում Մեթյու Բրայզայինը։ Այս և այլ թեմաների մասին րոպեներ անց, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կծանոթացնի այս ժամի վերջին լուրերին։
Իրաքում Միացյալ Նահանգների զինուժի մարտական առաքելությունը կավարտվի այս տարվա օգոստոսի 31-ին, ինչպես նախատեսված էր, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման։ Օգոստոսի վերջին շուրջ 90 000 ամերիկացի զինվորականներ կվերադառնան հայրենիք, Իրաքում կմնա 50 000-ը, ովքեր կզբաղվեն Իրաքի բանակի վարժեցմամբ։ Ռուսաստանի նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը անտառային հրդեհների տարածման պատճառով երկրի 7 նահանգներում արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Այս պահի տեղեկություններով հրդեհների պատճառով առնվազն 40 մարդ է զոհվել։ Հայաստանի նախագահը ցավակցական հեռագիր է հղել Դիմիտրի Մեդվեդևին։ Անցած գիշերը Կրասնոյարսկի երկրամասում վթարի է ենթարկվել ան 24 մարդատար օդանավը։ ՌԻԱ Նովոստին հաղորդում է, որ օդանավը կործանվել է վայրեջքի ժամանակ թռիչկուղուց 700 մետր հեռավորության վրա։ Օդանավում 15 մարդ եղել, 11 ուղևոր, այդ թվում 1 անչափահաս և անձնակազմի 4 անդամներ, 12 մարդ զոհվել է։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հրապարակել է զոհվածների անունները, նրանց թվում հայկականին նման ազգանունով 25-ամյա երիտասարդ կա՝ Դենիս Աղժոյան։ Աղետից ողջ են մնացել և հիմա հիվանդանոցում են անձնակազմի անդամներից 3-ը, այդ թվում հրամանատարը, նրանց վիճակը գնահատվում է բավարար։ Կոսովոն դիմել է մահմեդական երկրներին, հորդորելով պաշտոնապես ճանաչել իր անկախությունը։ Երկրի արտգործնախարարը այս հայտարարությամբ հանդես է եկել Արաբական լիգայի և Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Կոսովոն իր անկախությունը հռչակել է 2008 թվականին, ՄԱԿ-ի անդամ 193 երկրներից Կոսովոյի անկախությունը ճանաչել է 69 երկիր։ Սերբիան և Ռուսաստանը հայտարարել են, որ երբեք չեն ճանաչի Կոսովոյի անկախությունը։ Այսօր Բախում է տեղի ունեցել Իսրայելի և Լիբանանի սահմանին։ Associated Press-ի հաղորդմամբ Լիբանանը հայտնել է, որ հրաձգության արդյունքում 2 զինվոր է սպանվել և 1 լրագրող։ ՄԱԿ-ը կողմերին կոչ է արել ցուցաբերել առավելագույն զսպվածություն։ Լիբանանը հայտարարում է, որ իսրայելցի զինվորները անցել են սահմանը, Իսրայելը պնդում է, որ իր զինվորները սահմանը չեն անցել, նրանց վրա կրակ է բացվել իսրայելի տարածքում, 2 հոգի վիրավորվել են։ 2006 թվականին Իսրայելի և Լիբանանի տարածքում տեղակայված Հզբոլլա զինյալ խմբավորման միջև տեղի ունեցած ռազմական արճակատումից հետո միջև հիմա Լիբանանի և Իսրայելի սահմանային իրավիճակը համեմատաբար հանդարտ էր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը հայտարարել է, որ ստեղծվել է 4 հոգանոց հատուկ հանձնաժողով, որը պետք է ուսումնասիրի մայիսի վերջին Պաղեստինյան Գազայի հատվածին օգնություն տանող թուրքական նավի վրա իսրայելցի զինվորականների հարձակման դեպքը, որի արդյունքում 9 մարդ սպանվեց։ Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվել են Իսրայելի և Թուրքիայի մեկական ներկայացուցիչ։ Հանձնաժողովը գլխավորում է Նոր Զելանդիայի նախկին վարչապետը։ Աշխատանքները սկսվելու են օգոստոսի 10-ից, նախատեսվում է, որ առաջին զեկույցը կհրապարակվի սեպտեմբերի կեսերին։ Թուրքիան ողջունել է հանձնաժողով կազմելու ՄԱԿ-ի որոշումը։ Պակիստանում ջրհեղեղների տուժածների զոհերի թիվը հասնում է 1400-ի։ Ջրհեղեղների պատճառը չդադարող հորդառատ անձրևներ են։ Եվս մեկ լուր Պակիստանից 2 օրը Կարաչի քաղաքում սպանվել է խորհրդարանի պատգամավոր Ռազա Հայդերը, նրա սպանությունից հետո բռնություններ են սկսվել, որոնց արդյունքում առնվազն 37 մարդ է զոհվել, 80 մարդ վիրավորվել է հրազենային կրակոցներից։ Մոսկվայում 3 հայաստանցի է ձերբակալել, որոնք կասկածվում են ավազակային հարձակումներ կատարելու մեջ։ Նյուզ.am-ը հաղորդում է, որ Հնդկաստանի Կալկաթա քաղաքում հայ ուսանողներից 35-ը օգոստոսի 2-ից երրորդ հացադուլ են հայտարարել ընդդեմ հայկական քոլեջի և մարդասիրական ակադեմիայի։ Նրանք պնդում են, որ ղեկավարությունը պատշաճ կերպով իրեն չի ֆինանսավորում և նրանք ստիպված սովորում են երկրորդ կարգի հաստատություններում։ Հայաստանի մշակույթի փոխնախարար Արև Սամվելյանը օգոստոսի 5-ին այցելելու է Թբիլիսի քննարկելու Սուրբ Գևորգ հայկական եկեղեցու վերանորոգման հետ կապված հարցեր, հաղորդում է Կովկաս պրեսը։ 14-րդ դարի եկեղեցին փլուզվել էր 2009-ի նոյեմբերին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրատ շարունակենք և թողարկման սկզբում խոստացված թեմաների մասին այժմ առավելման լրամասն պատմենք։ Կադրային փոփոխություններ են տեղի ունենում Արարատի մարզպետարանում։ Նախկին մարզպետը, ով մի քանի օր առաջ պնդում էր, թե ինքը մեջբերում է ինքնակամ չէր լքել պաշտոնը, այլ հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել նախագահականի պահանջով, հիմա հայտարարում է, որ իր հեռանալուց հետո նախկին աշխատակազմի անդամներին են ստիպում հեռացման դիմում ներգրել։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի կադրերին մարզպետարանում աշխատանքի ընդունելու համար, հիշեցնեմ, Ալիք Սարգսյանը ծնունդով այդ մարզից է։ Արարատին նորանշանակ մարզպետը Էդիկ Բարսեղյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում արձագանքել է իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը։
Արարատի նորանշանակ մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր կտրականապես հերքեց մարզպետարանում կադրային ջարդ սկսելու նախկին մարզպետ Վարդգես Հովակիմյանի պաշտոնավարման օրոք ընդունված մի քանի քաղցարայողների աշխատանքից ազատելու մասին լուրերը։
Ոչ մի մարդու չեմ անել։ Կարծովային ուսանողներ ասեց պարոն մարզպետ, ես սովորում եմ, թողել ագնասը, դաժե շատ մի շատ խելոք աղջիկեր ես կուզենայի հետ աշխատեի, ուրիշում եմ անել, ոչ մի չեմ անել ես։
Մարզպետարանի հողաշինարար, մարզպետի խորհրդական Սամվել Պողոսյան, ֆինանսական վարչության պետ։
Ֆինանսական վարչության պետը թափուր, քաղցարայության խորհրդով գնում են մրցույթի մատները, թափուրեր իմ գալուց առաջել էր թափուր, մինչև հիմա էլ թափուր է։ Հողաշինարարը դիմագրել, նոր էր ընդունել, դիմագրել դուրս եկել, ուրիշ ոչ մեկին, ես ոչ դեմքով չեմ ճանաչում, թե դրանք ով են, ինչ են։ Ախտիկան, ես ոչ ես լեգացի եմ, ոչ մի բարեկամ ունեմ էստեղ, ոչ էլ տրամադրված եմ Երևանից որից եմ դաշտի աշխատի։
Հիշեցնեմ, որ լրատվամիջոցների փոխանցման Էդիկ Բարսեղյանը պաշտոնը ստանձնելուց հետո աշխատանքից ազատել է միանգամից մի քանի հոգու, 3 քաղցարայողի, ինչպես նաև քարտուղարուհուն ու վարորդին։ Արարատի նախկին մարզպետ Վարդգես Հովակիմյանի պնդմամբ քաղցարայողների դիմումները պարտադրված են եղել ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի կողմից։ Հենց վերջինիս մարզպետության օրոք աշխատած կադրերին էլ Էդիկ Բարսեղյանը նշանակել է աշխատանքից ազատվածների փոխարեն։
Ոստիկանական դիմումի համաձայն են ազատում քաղցարայողները, ինչպես կարող են ազատել։ Կանչել ասել են դիմում գրեք։ Ես դիմում չգրեին, չեն կարող ազատել։
Օրինակ Հողաշինար Վարդան Այվազյան։
Այո, քաղցարայող է։ Կանչել ասել են դիմում գրի, որ նախկին Հողաշինարին վերեն նորից տեղավորեն։ Հաջորդ օրը Ալիք Սերգեյչին ինքն է եկել։ Այո, հաջորդ օրը ժամի 9:30-ից։ Մարզպետարան ասել է, որ եթե դրանց ազատեք, դրանց ընդունեք։
Այսինքն նախկիններին են բերում, երբ ոստիկանապետը մարզպետ էր Արարատում, նրա կադրերին, այսպես ասած։
Այո։
Էդիկ Բարսեղյանը այս կապակցությամբ նշեց, թե իր նշանակման հաջորդ օրը ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը իրոք այցելել է մարզպետարան, սակայն իր խոսքով ինք այն մարդը չէ, որ այս կամ այն պաշտոնյայի հրահանգով մարդը ազատի կամ ընդունի աշխատանքի։
Ոստիկանական համագարկում գրեթե ես եղել եմ փոխնախարարը, եղել եմ մարզային վարչության պետ, ունեմ նորմալ աշխատանքային հարաբերություններ, ընդամենը եկել եմ 3 րոպեով մտել ինք շնորհել ու գնացել ինքը այստեղ դիտել։ Կանաչը դուրս գնացել իր տողներին, պես էլ ինքն էլ գտնում էր հերթական արձագանքը։
Այսինքն նրա կողմից որևէ հրահանգ չի եղել,
հերթականց
վերականգնել։
Ոչ մեկի կողմից հրահանգ չի եղել, բոլորն էլ պարտեշտ մարդիկ են, եւ մարզպետն էլ այն դաստիարակությունը չի ստացել, որ այս կամ այն պաշտոնյայի հրահանգով մարտանալի։
Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ Մանվել Բադալյանը մեզ հետ զրույցում փոխանցեց, թե Արարատի մարզպետարանի նախկին աշխատակիցներից միայն 3-ն են քաղցարայող. Հողաշինարարը քարտուղարության բաժնում առաջին կարգի մասնագետը եւ ֆինանսական վարչության պետը։ Ընդ որում, պնդում է Բադալյանը, նրանց ազատման մասին տվյալները խորհուրդը ստացել էր նախքան Էդիկ Բարսեղյանի Արարատի մարզպետ նշանակվելը։ Այստեղ խախտում մենք չենք արձանագրել։ Չեմ ցանկանում պաշտպանել Բարսեղյանին, բայց եթե Արարատի մարզպետանում կադրային ջարդ լիներ, մենք հակառակ դիրքորոշումը կունենայինք, ասաց Մանվել Բադալյանը։ Միաժամանակ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահը չբացառեց, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ աշխատանքի անցածները կարող էին դիմում ներկայացնել նաև ճնշման տակ, բայց այդ դեպքում, ասում է Մանվել Բադալյանը, քաղցարայողներին պաշտպանելու հնարավորություն օրենքը չի տալիս։ Նրանք պարզապես չպետք է այդքան հեշտությամբ զիջեին դիրքերը, եւ մենք նրանց կպաշտպանեինք, ինչպես օրինակ երեք, երբ մերժեցինք բույսերի կարանտինի եւ երկրագործության պետական տեսչության պետ Վրամ Գյուլզադյանին աշխատանքից ազատելու գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանի դիմումը, եզրափակեց Մանվել Բադալյանը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա իրավական մի քանի թեմաների անդրադառնանք։ Չարենցավանի թիվ 5 դպրոցում մինչև մաթեմատիկայի քննության սկիզբը այս տարվա հունիսի 5-ին 10-ամյա տղա էր մահացել։ Իրավապահները դեպքին 50 օր անց են միայն անդրադարձել, այն էլ հարուցված քրեական գործը դրա շրջանակները չեն բավարարում երեխայի հարազատներին, նրանք միտում են տեսնում մեղադրանքի ընտրության հարցում, կարծում են ուսուցիչներին պատասխանատվությունից ազատելու համար է ընտրվել ծեծի ենթարկելու մեղադրանքը, Նարին Եղալեչյանն է ներկայացնում։
Վահան Խալաֆյանի սպանության դեպքից հետո Չարենցավանցիներին ցնցեց հաջորդ 10-ամյա Դերենի Գասպարյանի մահվան լուրը։ Հունիսի 5-ին Չարենցավանի թիվ 5 դպրոցում մահացած 10-ամյա Դերենի Գասպարյանի հարազատները բողոքում են ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում դեպքից շուրջ 50 օր անց հետո հարուցված քրեական գործի նախաքննությունից։ Դերենիկի հարազատները դժգոհում են, որ քրեական գործը հարուցվել է ոչ թե մահվան, այլ երեխային ծեծի ենթարկելու փաստի առթիվ։ Դերենիկի մայրը Գայանե Մկրտչյանը պահանջում է.
Չեն գրել, որ ծեծի պաճառով երեխան մահացել է ու 118 հոդվածի բանով են արե, բայց ասում են, որ երեխաներին դա չի հասնում։ Իսկ ես ուզում եմ, որ բոլորն էլ պատժվեն, ուզում եմ, որ իրանք այդ պատասխանատվությունը կրեն։ Դասախեկը մաթեմի դասատուն եւ այդ երեխաների
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ ղեկավար Արթուր Սաքունցին անհանգստացնում է այն փաստը, որ գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 118 հոդվածի հատկանիշներով։ Ըստ իրավապաշտպանի, այսպես փոխվում է գործի ընթացքը եւ այն մարդիկ, ովքեր պետք է պատժվեն, 118 հոդվածի հատկանիշներով ազատվում են պատասխանատվությունից։
Այդ շիլաշփոթը իրավական միայն մեկ կարող է գնահատականունալ, որ եթե ծեցի հիմքով է, ուրեմն ծեցի ուղությամբ է քննությունը գնալու, եւ բնականաբար այդ անչափահասների կողմից այդ անզգուշատ կռվի հանգամանքով դրանց նկատմամբ քրեական գործ չի հարուցվելու բնական, եւ ինչն է իմաստը, ասամինչի որ դուրս է մնում ուսուցչու դասարանում չգտնվելու փաստը։
Դերենիկի մայրը Գայանե Մկրտչյանը պատմում է, որ մինչև քննության սկսելը մաթեմատիկայի ուսուցիչը երեխաներին մի քանի ժամ առաջ է դպրոց կանչել կոնսուլտացիա անցկացնելու նպատակով։ Երբ Դերենիկը ծաղկեփունջը ձեռքին մտել է դասարան, ուսուցչուհին դասարանում է եղել։ Հետո երբ դասղեկը դասարանից դուրս է եկել, դասարանում վիճաբանություն է սկսվել, ինչի ընթացքում համադասարանցի երկու եղբայրներ ծեծի են ենթարկել Դերենիկին։ Փոքրիկի մայրը մեջբերելով համադասարանցիներից մեկի խոսքերը պատմում է.
Պատմող երեխան ասում է, որ Դերենիկը որ ծեծել էին, գլուխը բռնած հազիվ գալիս է սեղանի մոտ, ուն գնում է երեխան։ Ուսուցչուհին այդ րոպեին գալիս է, հետևից էլ հավաքարարը, երեխան հանում են միջանց Քրիստոսն են, որ ոչինչ չկա, տալիս է դասխեկը հավաքարալ ձեռը, ասում է՝ տար, երեխան այդ ժամանակ մահացած ունենում, Արայիկի պատմածով դասատուն գալիս է, ասում է՝ ոչինչ, երեխաներ կասեք, երեխան ընկավ լեզուն կուլ գնա։
Ոստիկանությունում ցուցմունք տված եւ Դերենիկի ծնողներին եղելությունը պատմած աշակերտի ծնողն արգելեց մեզ զրուցել իր որդու հետ, նշելով, որ երեխան ստրեսի մեջ է եւ դեռ հարց է թույլ կտա, որպեսզի իր երեխան եւս մեկ անգամ ցուցմունք տա ոստիկանությունում։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում դասղեկ Սուսաննա Կակոյանը հերքեց, որ դասարանում վեճ է եղել։ Կակոյանը հավելեց, որ ինքը մի ծնողի հետ զրուցելու համար մի քանի րոպեով դասարանից դուրս է եկել եւ դրան մոտից չի հեռացել։ Դերենիկի մայրն էլ մեջբերելով ականատես աշակերտի խոսքերն ասաց.
Արայիկն ասում է Դերենիկին, երբ որ տարել են հիվանդանոց, այդ ժամանակ այդ ծնողն եկել։ Իսկ եթե ինքը ասում է, որ ես ծնողի հետ խոսացել եմ, ձայներ չէր լսելու, ինքը չէր կարող մոտիկ անար։ Ու այդքանից հետո մարդիկը նստել են քնություն են անցկացրել։
Հոգեվարքում գտնվող երեխային հավաքարարի հետ հիվանդանոց ուղարկելուց հետո դասղեկը շարունակել է քննությունը։ Հիվանդանոցում Դերենիկի ծնողները տեղեկացել են, որ երեխային մահացած են հիվանդանոց հասցրել։
Բժշկուհին մեկ էլ եկավ, բայց մենք ոչինչ չկարացինք անենք, երեխային մահացած են բերել։ Չգիտեմ այդ րոպեին ինչ կատարվա, արդեն չեմ կարող բացատրի։
Մեզ հետ հարցազրույցում դասղեկ Սուսաննա Կակոյանն ասաց, որ դասարանում չլինելու եւ երեխաներին առանց վերահսկողության թողնելու հարցում ինքն իր մեղքը չի տեսնում, որովհետեւ դասարանից բացակայել է ընդամենը մի քանի րոպեով։
Մեղք գտնել, չգտնելու, այստեղ ես չգիտեմ, հարց չկա, որ խիղճը ծանրանա։ Հիմա երեխան, ասենք, այդ պահին վատ ազգացել ու շատ հափվել է։
Ինչու են երեխաները դասի ընթացքում եղել առանց դասղեկի կամ ուսուցչի։
ծմող ա եկել, ես 2-ից 3 րոպեով դուրս եմ եկել։
Դելենիկի տատը Ռայա Հովանիսյանը մեզ փոխանցեց հետևյալը։
Հենց սկզբից մաթեմատիկայի դասատուն միաժամանակ տնօրենիկին է, զանգել ա Սահակյան Գառնիկին, ասել ա Գառնիկը, որ եթե այդ ձևյա ուրեք մեր վրա գցում այդ մահվան դեպքը, էլ ուրեք բերում, էդ էլ ասել ա մի բան արա, ասել ա գրի էպիլեպսիկ հիվանդ։
Հարազատները պնդում են, որ դատաբժշկական փորձաքննությունը կեղծված է, որպես մահվան պատճառ նշված է սուր սրտանոթային անբավարարությունը։ Դատաբժիշկ Չարենցավանի հիվանդանոցի և պոլիկլինիկայի գլխավոր բժիշկ Կարնիկ Սահակյանը չձայնագրվելու պայմանով մեզ փոխանցեց, որ եթե հարազատները չեն վստահում մասնագիտական եզրակացությանը, կարող են բողոքարկել և այլ փորձաքննություն պահանջել։ Իսկ ծնողները պնդում են, որ երեխան առողջական ոչ մի խնդիր չի ունեցել, այդ ևոկայում փոքրիկի բժշկական քարտը, թեպետ ծեցի հետևանքով տղան մահացել է, այդուհանդերձ գործի արդիվ որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել և կատարված նիրև սպանություն չի դիտարկվել, քննի Չարություն Մկրտչյան։
Մեղադրանքը ոչ մեկին չի առաջադրվել, դա պարզվի եղել է թե չի եղել։
Լավ, տեղի ունեցածը իբրև սպանություն չի դիտարկվում, փաստորեն։
Չէ։
Սակունցի համոզմամբ ոստիկանությունը հերթական անգամ փորձում է կոչել գործը, իսկ Չարենցավանի ոստիկանության գործունեությունը սակունցը որակում է այսպես։
Չարենցավանի ոստիկանության հետաքննիչների կողմից եւս մեկ դեպքի վերաբերյալ ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումը ավելին հնարավոր չափով կոչել բուն եղելությունը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման երկրորդ կեսին նաև կներկայացնենք Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին սաներից մեկը մեղմ է որակում անառակաբարո գործողությունների մեղադրանքով դատապարտված դպրոցի նախկին ուսուցչի նկատմամբ կիրառված պատիժը երկու տարվա ազատազրկումը։ Նա դիմել է վերաքննիչ դատարան գործի քննությունը առաջին ատյան ուղարկելու պահանջով։ Այդ մասին պատմող ռեպորտաժը քիչ հետո կներկայացնենք, հիմա շարունակենք։ Այս տարվա ապրիլին առավոտ եւ 4-րդ իշխանություն պարբերականների լրագրող Գագիկ Շամշյանը հաղորդում էր տվել գլխավոր դատախազության մուտքի մոտ իրեն ծեցի ենթարկելու մասին։ Նա պնդում էր, որ իրեն խփել է ոստիկանության քննիչը։ Որոշ ժամանակ այս գործը քննվելուց հետո կարճվեց, բայց գործից մաս անջատվեց, այս դեպքում լրագրողի դեմ սուտ մատնության մեղադրանքով։ Գագիկ Շամշյանն այժմ դատարանում պահանջում է վերացնել քրեական գործ հարուցելու մասին որոշումը, ավելի պարզ ասած՝ կարճել իր դեմ հարուցված այդ գործը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է նիստի մանրամասները փոխանցում։
Կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր ավարտեց ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի բողոքի քննությունը։ Դատարանի որոշումը կհրապարակվի օգոստոսի 17-ին։ Հիշեցնենք, փետրվարի 24-ին ֆոտոլրագրողին հարվածներ հասցրած և մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտած ոստիկանության Էրեբունիի բաժնիկ քննիչ Գագիկ Մարկարյանին պատասխանատվության ենթարկելու փոխարեն քրեական գործը կարճվել էր, իսկ Գագիկ Շամշյանի դեմ քրեական գործեր հարուցվել և սուտ մատնության հոդվածով մեղադրանք առաջադրվել։ Գագիկ Շամշյանը պահանջում է, որ վերացվի իրեն հարվածելու և խոչընդոտելու փաստի վերաբերյալ քրեական գործը կարճելու որոշումը։ Այսօր դատարանում հետազոտվեց Գագիկ Շամշյանի ներկայացած տեսանյութը, որը պատկերում է փետրվարի 24-ին գլխավոր դատախազության գլխավոր մուտքի մոտ Շամշյանի և ոստիկանության Էրեբունիի բաժնիկ քննիչ Գագիկ Մարկարյանի մասնակցությամբ միջադեպը։ Տեսանյութի ցուցադրությունից հետո Գագիկ Շամշյանը հիշեցրեց, որ նախորդ նիստի ժամանակ դատախազության ներկայացուցիչ Երիցյանը պնդում էր, որ ոստիկանության Էրեբունիի բաժնիկ քննիչը ոչ թե հարվածել, այլ թե թևակի հրել է Շամշյանին, ապա վերջինս հանդես եկավ հայտարարությամբ։
Հրելու համար մարդը պետք է ենթարկի քրեական պատասխանատվության։ Նույն այս կենտրոն վարչական շրջանների ընդհանրավարության դատարանում Գարիկ Ջամբիրյանը դատապարտվեց 3 տարի ազատազրկման միայն իր համար, որ մի քաղաքացու հրել էր։ Այդ դեպքում ինչպես հասկանալ, Գարիկ Ջամբիրյանի պարագայում օրենքը գործեց, նա իրեն դատապարտվեց ազատազրկման, իսկ հատուկ քննչական ծառայություն գործուված Էրեբունի քաղաքական բաժնի քննչական գործը կարծվեց եւս մեղադրեցի սուտ մատուցան մեջ։
Ֆոտոլրագրողը միջնորդեց դատարան հրավիրել փորձագետներին եւ հարցեր տալ տեսանյութի վերաբերյալ։ Դատախազ Երիցյանը հայտարարեց, թե փորձագետներին դատարան հրավիրելու հիմքեր չկան։
Միջնորդությունը բավարարելու հիմքեր չկան, քանի որ ռեֆերենտ ձեռնացին գերեզմանոց է եւ փորձագետը նմանօրինակ եզրակացրածով, քանի որ ակնհայտ երևում է, որ Գարիկ Շամշյանը ձեռքով հարցում է քննիչի կարևորությանը, որը բանալի չէ, այդ ինքնապաշտպանական գնահատողությունը դեր հերթական հարվածից պաշտպանել, այսինքն բացվել, որ ձերքյանը չկրնում և մեր պայսակ կպել է դարջությության ուսին։
Գագիկ Շամշյանը իրավապահներին հարցնում է.
Ինչի իմ նկատմամբ գործ հարուցեցիք սուտ մատնություն։ Այդ դեպքում գործ հարուցեք, որ ես բռնություն եմ կիրառել։ Այսինքն մարդը եկել է, ես հարցակվել եմ նրա վրա։
Նշենք, որ այսօր դատարան չէ ներկայացել կենտրոնի քնչական բաժնի քննիչ Գարիկ Բեգոյանը։ Նրա որոշմամբ ապրիլի 13-ին կարճվել Գագիկ Շամշյանին ծեծի ենթարկելու և մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելու փաստով հարուցված քրեական գործը, և նույն քննիչի որոշմամբ սուտ մատնության հատկանիշներով հարուցվել էր քրեական գործ Գագիկ Շամշյանի դեմ։ Քննիչի որոշումը դատարանում բողոքարկող ֆոտոլրագրողը վկայակոչում է իրավապահների համընդհանուր շահերը։ Դատավորը մերժեց նաև Գագիկ Շամշյանի միջնորդությունը փետրվարի 24-ի միջադեպից հետո դատախազությունում այդ օրը իրեն հանդիպած լրագրողներին, նաև գլխավոր դատախազին ու նրա մամուլի խոսնակին դատարան հրավիրելու և հարցեր տալու կապակցությամբ։
Աղվան Հովսեփյանը իր կաբինետում տեսավ իմ վնասված ականջը։
Հիշեցնենք, որ փետրվարի 24-ին Գագիկ Շամշյանը գլխավոր դատախազություն էր գնացել Աղվան Հովսեփյանի մամուլի ասուլիսին մասնակցելու նպատակով, և նախքան դատախազություն մտնելը փորձել էր լուսանկարահանել ոստիկանության Էրեբունիի բաժնի քննիչին, վերջինը Շամշյանի պնդմամբ և ըստ տեսանյութում պատկերվածի հարվածում և խոչընդոտում էր մասնագիտական պարտականություններ կատարող ֆոտոթղթակցի աշխատանքը։ Գագիկ Շամշյանը միջադեպից անմիջապես հետո տեղյակ էր պահել գլխավոր դատախազին, վերջինս ասել էր.
Ես որպես գլխավոր դատախազ պահանջում եմ, որ դուք ներկայացնեք մեզ ձեր տեսանյութը և ձայնագրությունը, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք պարզելու։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վճռաբեկ դատարանը երկրորդ անգամ է քննության չի առնում Լոռու մարզի ՀՀՇ կառույցի ղեկավար այժմ ազատազրկված Աշոտ Մանուկյանի հայցվորով նա արդարացման դատավճիռ է պահանջում։ Մանուկյանի պաշտպանները, կարծելով, որ նրա գործը որոշ խախտումներով է քննվել, դիմել էին սահմանադրական դատարան։ Դատարանը նրանց հայցը մասնակի բավարարել էր, և պաշտպանները այդ որոշումը ձեռքներին ունենալով կրկին դիմել էին Վճռաբեկ, բայց կրկին ապարդյուն։ Լոռու մարզի մեր թղթակցին լսենք։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Աշոտ Մանուկյանի պաշտպանական կողմը քննարկում է նրան արդարացնելու նոր մարտավարություն այն բանից հետո, երբ Վճռաբեկ դատարանը երկրորդ անգամ մերժեց վարույթ ընդունել իրենց բողոքը։ Մանուկյանի շահերի պաշտպան Արտակ Զեյնալյանն ազատություն ռադիոկայանի զրույցում չմանրամասնեց, թե ինչ գործողություններ ու քայլեր է ներառում մարտավարությունը։
Այս պայմանությամբ որոշում ենք, դեռ ինչևէ չենք հստակեցրել պաշտպանական, ինչ ենք անելու։
Սահմանադրական դատարանն այս տարի սկզբին մասամբ բավարարել էր Մանուկյանի դիմումը և արձանագրել, որ նրա դատավարության ընթացքում տեղի են ունեցել օրենքի կիրառության խախտումներ։
Այս պարագայում սահմանադրական դատարանը գտել էր, որ օրենքը, որը ուղարկվել էր քողարկված նախաքննության, դատարանի գործ ուղարկելը քողարկված նախաքննության, ճիշտ չի կիրառվել, քան են կարող դրա սահմանադրական իրավական բովանդակությունը։
Հենց այս պատճառով էլ Մանուկյանի պաշտպանները կրկին դիմել էին Վճռաբեկ Այցյան Մանուկյանին արդարացնելու պահանջով։
Համաձայնական դատարանի որոշումը շատ մեծ ուղղում ու իրավական առումով, բարոյական առումով, բայց այստեղ խնդիրը հետևանալ է, Վճռաբեկ դատարանը որքանով է հարգում մեր երկրի սահմանադրությունը, սահմանադրական իրավունքները, երաշխիքները։ Եթե Վճռաբեկ դատարանը մինչև վերջ անկախ լիներ, կարծում այլ իրավիճակ կլիներ։
Վճռաբեկ դատարանն իր երկրորդ մերժումը պատճառաբանել է այն հանգամանքով, որ առաջին Ազիանի ու վերաքնիչ դատարանները Մանուկյանի նկատմամբ ճիշտ որոշում են կիրառել, նրան ազատազրկելով 5 տարով։ Վճռաբեկ դատարանը սահմանադրական դատարանի որոշումը հիմք չընդունեց, ասում է Զեյնալյանը։
Ասել են, որ դատական ակտը վերանայելու հիմք չի սահմանադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումը։ Կարծում եմ, որ ոչ, ճիշտ չի պատասխանել։
Երբ 2008 թվականի դեկտեմբերին Մանուկյանը դատապարտվեց 5 տարվա ազատազրկման, իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեղադրանքով, նրա պաշտպանները այն բողոքարկեցին ինչպես վերաքնիչ, այնպես էլ Վճռաբեկ Այցյան, և եթե վերաքնիչը որոշումը թողել էր ուժի մեջ, Վճռաբեկ դատարանը բողոքը վարույթ չէր ընդունել, նշելով, թե Մանուկյանի նկատմամբ կայացված դատավճիռն օրինական է։
Առաջին անգամ չէր ընդունել վարույթ, այնպես էլ հիմա չէ ընդունել վարույթ, հանուն կատարելով իրային օրենսդրողային սահմանված հիաձորությունների վրա։
Արդյոք Վճռաբեկ դատարանի մերժումները քաղաքական պատվեր են։
Ժամը ապեն ինչ է կատարում, բայց Վճռաբեկ դատարանը կարող էր վարույթ ընդունել և առաջնորդել սահմանադրական դատարանի որոշման, առաջնորդել իրավունքի դիրակայացած սկզբունքով, ինչը չի արել։
Մանուկյանի պաշտպանները մինչև հիմա շարունակում են պնդել, թե համաներումը հայոց համազգային շարժման Լոռու կառույցի ղեկավարի վրա ևս կտարածվեր, եթե մեղադրող կողմը նրա պատիժը խստացնելու մասին դատարանում միջնորդություն չաներ։ Դատարանն այդ ժամանակ, հաշվի առնելով մեղադրող կողմի միջնորդությունը, վերավորակավորել էր նրա նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը, ինչից հետո համաներումը Մանուկյանի վրա չէր տարածվել։ Մանուկյանի կինը Անահիտ Կիրակոսյան նովամուսնու ազատազրկումից հետո ստանձնելով ամուսնու գործը ևս դարձել է կուսակցական, զարմացած չէ Վճռաբեկի այն դիրքորոշմամբ, ըստ որի համանդրական դատարանի որոշումը հիմք չի կարող համարվել։
Այդ արդեն թող Հարությունյան Գագիկը մտածի, ես ի՞նչ մտածի, ես շիկայ գիտեի, որ այս երկիր օրենքը երկիր չի։ Լուրջ-լուրջ տեսքով որոշումը կայացրեց, թող ինքը իմանա, որ իր գերագույն մարմինը ոչ մի նշանակություն չունի այս երկրի համար։
Չնայած մերժումներին Մանուկյանը կինը հավատացած է, որ ամուսինը բանտում երկար չի մնա։
Եվրոպականը դե Իրան հերթին, բայց մինչև էլ էլ իստ մամի բան կլինի։ Շուտուշ այդ երկիրը դստելու այն տարի ծանոթ հատու չի կարանը։
Հայոց համազգային շարժման լորու կառույցի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանի գործն ուղարկված է նաև եվրոպական դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Թողարկման այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր թեմաների են անդրադարձել տպագիր մամուլի մեր գործընկերները։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակը շարունակում է ուշադրության կիզակետում պահել բանակային թեման, իր խմբագրականում նշելով. Երեք պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն իր գերատեսչությունում ընդունել էր լրատվամիջոցների ղեկավարներին։ Նման հավաք հանդիպումներ անում էր նաև Վազգեն Սարգսյանը։ Անշուշտ խոսակցության նոտաները տարբեր էին, բայց ժամանակն էլ է տարբեր։ Եվ եթե 1993-97 թվերին կարելի էր հասկանալ, որ երկիրը կայացած չէ, բանակը նորաստեղծ է եւ պատերազմը նոր է ավարտվել, ապա 2010-ին այդ նույն պատճառաբանությունները բերելն առնվազն տարօրինակ է։ Այնպես որ ոչ կոռուպցիան, ոչ անիմաստ զոհերը, ոչ դեդովշինան, ոչ մի արդարացում չունեն։ Եվ պետք չէ անմեղ հրեշտակի տեսք ընդունել, թե ես ինչ անեմ, երկիրն է այդպիսին, դպրոցն ու կրթությունը, հասարակությունն է մեղավոր, ընտանիքը, որ տղաներին լավ չեն դաստիարակել։ Հիմա բանակի ու պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարներն ինչպես ուղեն այս բոլորի սխալները և ինչու պատասխան տան բոլորի փոխարեն։ Բայց հարց է ցակում, այդ դեպքում ո՞վ է մեղավոր, ո՞վ է պատասխանատու այս վիճակի համար, հարցադրում է անում հրապարակ թերթը։ Խնդիրը մասնավորեցնում է հայկական ժամանակի խմբագիրը և գնահատում. Ինձ պարզապես ամոթալի թվաց, թե ինչպես է սեփական զավակի մահվան մասին իմացել Մարտուն ու միջադեպի զոհերից մեկի, Անդրանիկ Սարգսյանի հայրը, Սարգիս Սարգսյանը, գույժը նրան հայտնել է հարևանը, ով նախորդ գիշեր իրենց շենքի բակում պատահաբար հանդիպել է բակ այցելած ոստիկանների և զինկոմիսարիատի ներկայացիչների ու նրանցից իմացել մահաբեր լուրը։ Պաստորեն Սարգսյանների ընտանիքից զինվոր տարած պետությունը երեք սպա չուներ, որ վաղարավության կոկիկ և պաշտոնական հագնված բախեին այդ ընտանիքի տանդուրը և նրանց հանձնեին, ասենք, պաշտպանության նախարարի ստորագրած պաշտոնական գրությունը, որում շարադրված կլիներ այդ պահին հայտնի կամ թույլատրելի տեղեկատվությունը։ Փոխարենը հայոց բանակը որդեկորույս ծնողներին խաբար է ուղարկել, ապսպրել է, թե բագիտես բալետ զոհվել է, եթե որևէ ուրիշ բան քեզ հետաքրքիր է, վերկա ծարի զինկոմիսարիատ։ Այս դրվագի մեջ խտացված է թերևս մեր բանակի, մեր պետության ողջ խնդրաբանությունը. ով է քաղաքացին պետության համար, ով է պետությունը քաղաքացու համար, ով է զինվորը բանակի համար և ինչ է բանակը զինվորի համար։ Ժամանակ թերթին տված հարցազրույցում, խոսելով առաջիկայում հանրահավաքային արշավ սկսելու հնարավորության մասին, Հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր միավորման համակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասում է. «Մենք ասել ենք, որ կսկսենք հանրահավաքային արշավ, իսկ հանրահավաքների հաջողականությունը կթելադրի քաղաքական իրավիճակը»։ Պերմանենտ հանրահավաքների մասին էլ միշտ ասում եմ մի բան. Պերմանենտ, այսինքն շուրջօրյա անընդհատ հանրահավաքը վաբանկի նման մի բան է, երբ կամ հաղթում ես դու, կամ իշխանությունը քեզ ջարդում է։ Մի անգամ մենք դա արեցինք փետրվարին։ Իշխանությունն իհարկե կարողացավ ճնշել այդ բողոքը միայն կրակելով սեփական ժողովրդի վրա, որից հետո, ինչպես արդեն ասացի, ժողովրդի ոգին չկոտրվեց և մենք նորից վերակազմակերպեցինք շարժումը, բայց մենք իրավունք չունենք երկրորդ անգամ գնալ պերմանենտ հանրահավաքների և չհաղթել։ Սա արդեն աներևակայելի մի բան կլինի։ Պերմանենտի բոլոր կողմնակիցները պետք է հասկանան, որ պերմանենտ հանրահավաքները սկսվում են այն վիճակում, երբ արդեն հասունացած են ժողովրդական հոգևոր հեղափոխության բոլոր հիմքերը։ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման ժամկետի հնարավոր երկարացման կապակցությամբ առավոտին իր տագնապն է փոխանցում Հայաստանի լիբերալ կուսակցության նախագահ, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին ղեկավար Հովհաննես Հովհաննեսյանը։ Նա համարում է, որ պայմանագրի ոչ ժամկետի երկարացումը, ոչ էլ հավելյալ պաշտպանական լիազորությունների տրամադրումը մեր ազգային ու պետական շահերից չի բխում։ Ակնհայտ դինամիկ փոփոխությունների ենթարկվող Կովկասի համար, մանավանդ Ղարաբաղյան հարցի առկայության պարագայում, մեր ազգային անվտանգությունը այդպես կոշտ կապել մի երկրի հետ չարժե։ Չի բացառվում, որ ԼՂՀ հարցով պայմանավորված փոփոխությունների արդյունքում մենք 10 տարի հետո Կովկասում միանգամայն այլ իրավիճակ ունենանք։ Պատկերացնում եք, թե ինչ կստացվի։ Այդ 49 տարին ես համարում եմ այսօրվա վարչախմբի իր աթոռները պահպանելու համար Ռուսաստանին վճարվող գինը, նշում է Հովհաննես Հովհաննեսյանը և շարունակում. «Ես փորձեցի ուսումնասիրել, բայց այդպես էլ որևէ այլ երկրում համանման համաձայնագիր չգտա. որ սուվերեն երկիրը մի ինչ-որ երրորդ երկրի ռազմաբազային տա իր ներքին հարցերին միջամտելու իրավունք։ Սա շարունակությունն է օտարալեզու դպրոցների նախաձեռնության։ Հասկանում եք, այս պայմանագրով Հայաստանը չի վերածվում Կրասնոդարի երկրամասի։ Հայաստանի քաղաքական կարգավիճակն այդպիսով շատ ավելի ցածր է դառնում։ Ոչ ոք իրավունք չունի մի ստորագրությամբ, մի պայմանագրով մասամբ կամ ամբողջական վաճառել մի ժողովրդի անկախությունը, այն էլ այդ գնով ձեռք բերված։ Ոչ ոքի դա տրված չէ, առավել ևս ոչ լեգիտիմ պարլամենտին ու նախագահին, ասում է Հովհանես Հովհանեսյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը մի քանի ժամից կքննարկի դեսպանների 32 թեկնածուների հաստատման հարցը, նրանց թվում նաև Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածու Մեթյու Բրայզայինը, որի առնչությամբ մեծ վերապահություններ ունի Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի։
Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի թեկնածու Մեթյու Բրայզայի անունը անցած շաբաթավերջին ընդգրկվեց Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում այսօր նախատեսված քվեարկության օրակարգում։ Մի քանի ժամից հրավիրվելիք նիստում հանձնաժողովի անդամները հաստատելու են 32 երկրներում Միացյալ Նահանգների դեսպանների թեկնածուներին։ Հանձնաժողովում հուլիսի 22-ին կայացած քննարկումից հետո 24 ժամվա ընթացքում Սենատի մեծամասնության առաջնորդ Հարի Ռիդը, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Քերին, սենատորներ Բարբարա Բոքսերը, Ռոբերտ Մենենդեսը, Ռուս Ֆեյնգլդը գրավոր հարցեր են առաջադրել Մեթյու Բրայզային։ Ասպարես պարբերականի փոխանցմամբ հարցերին Բրայզայի պատասխանները չեն գոհացրել Ամերիկայի հայկական կազմակերպություններին։ Քվեարկությունը նշանակված է չնայած Հարի Ռիդի և առանցքային մյուս սենատորների հարցերին պարոն Բրայզայի խուսափողական և ոչ լիարժեք պատասխաններին հայտարարել է Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը, նշելով, որ դեսպանի Նացույի գրավոր պատասխանները նույնիսկ ավելի խուսափողական և անհաղորդ են, քան հանձնաժողովի հուլիսի 22-ի նիստում նրա բանավոր պնդումները։ Հայդատի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանը նշել է, որ այդպիսով հաստատվում են Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի նախկին օգնական ՀՀԿ Միսկի խմբի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզայի մտահոգիչ գործունեության վերաբերյալ իրենց վերապահումները։ Բրայզայի պատասխանները հաստատում են, որ նա այն մարդը չէ, ով պետք է նշանակվի Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան։ Տարածաշրջանում ամերիկյան դիվանագիտությունը լավ կլինի վերսկսել թարմ ուժերով, նոր դեսպանի հետով խորը կապեր չունի Ադրբեջանի կոռումպացված կառավարության հետ, ով շահերի բախման լուրջ խնդիր չի ունենա և ով նախկինում աչք չի փակել Ադրբեջանի ագրեսիայի վրա, հայտարարել է Համբարյանը։ Ասպարես պարբերականի և Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի փոխանցմամբ հուլիսի 18-ին հայ-ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում Ադրբեջանի ագրեսիայի վերաբերյալ սենատոր Բոքսերի հարցինի պատասխան Մեթյու Բրայզան գրել է, թե հուլիսի 18-ին տեղի ունեցածի վերաբերյալ լիարժեք մանրամասներ հայտնի չեն։ Սենատոր Բարբարա Բոքսերը և Ռոբերտ Մենենդեսը փորձել են պարզել, թե երբ Նախիջևանում Ջուլֆայի հայկական գերեզմանատունը 2005 թվականին ադրբեջանցիները ոչնչացնում էին, ինչու Բրայզան այդ արարքը դատապարտեց կատարվածից 3 ամիս հետո միայն։ Մեթյու Բրայզան պնդում է, թե Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ մասնավոր զրույցներ է ունեցել կատարվածի շուրջ, բայց չի կարողացել հրապարակային հայտարարություններ անել մինչև մարտ ամիս, որովհետև փաստերը լիարժեք պետք է ուսումնասիրվեին։ Չնայած սենատոր Մենենդեսի մտահոգություններին, Բրայզան նաև հերքում է, որ Հատսնի ինստիտուտում իր կնոջ գործունեությունը կարող է խանգարել իր անկողմնակալությանը։ Հատսնի ինստիտուտում Զեյնո Բարանի Եվրասիական քաղաքականության ծրագրով զբաղվող կենտրոնի ֆինանսավորման աղբյուրներն անհայտ են մնում։ Ինստիտուտը հրաժարվում է արձագանքել Հայդատի գրասենյակի հունիսի 3-ի գրավոր պահանջին հրապարակելու Թուրքիայից և Ադրբեջանից իր ֆինանսավորման աղբյուրները, տեղեկացնում են Հայդատի հանձնախումբն ու Ասպարես Պարբերականը։ Ամերիկայում լույս տեսնող Վիկլի շաբաթաթերթի իր խմբագրականում փոխանցում է Ամերիկահայ համայնքի մտահոգությունը և կարծիք է հայտնում, որ որպես Սենատի արտաքին հարաբերությունների նախագահ և Ամերիկայի ամենահին ու ամենամեծ համայնքներից մեկը ներկայացնող սենատոր Ջոն Քերին պետք է արգելափակի Բրայզայի նշանակումը։ Ամերիկայի հայկական հանձնախումբը ավելի վաղ ամերիկահայերին կոչեր անում հորդորել իրենց սենատորներին դեմ քվեարկել Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Մեթյու Բրայզայի նշանակմանը։
Իրինա Հովանիսյանն էր ներկայացնում։ 2012-ին Ռուսաստանում նախագահական ընտրապայքար կծավալվի երկու հնարավոր թեկնածուների անունները դեռ Դմիտրի Մեդվեդևի նախագահ դառնալու առաջին օրերից էին շրջանառվում, մեկը հենց Մեդվեդևի մասին էին ասում, մյուսը բնականաբար գործող վարչապետի Պուտինի, բայց ներկայիս նախագահը չի բացառել երրորդ թեկնածուի, Հայդ Գալը նույնպես, Մոսկվայի մեր թղթակցին լսենք։
Երեք երեկոյան իր ամառային նստավայր Բուչարա Ֆրուջեյում Ռուսաստանի նախագահ հանդիպել էր լրագրողների հետ։ 2012-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին վերաբերող հարցին պատասխանելիս Մեդվեդևը հայտարարել է, որ հնարավոր է, որ հայտնվի երրորդ թեկնածուն։ Վերջին ամիսներին նախագահական ընտրությունների թեմային պարբերաբար անդրադառնում են Ռուսաստանի ղեկավարները, թե Պուտինը և թե Մեդվեդևը։ Չգիտեմ ինչ է լինելու, չգիտեմ ով է դնելու իր թեկնածությունը։ Կարող է լինել Մեդվեդևը, կարող է լինել Պուտինը, իսկ կարող է և երրորդ մեկը լինել, երեք երեկոյան հայտարարել էր Ռուսաստանի նախագահը։ Նրա կարծիքով չի կարելի թույլ տալ, որ ընտրություններին ուրցակցեն իրար մտերիմ ուժեր, սա լավ չի երկրի համար, հավելել է Ռուսաստանի այսօրվա նախագահը։ Հիշեցնեմ, հուլիսի սկզբին ֆրանսիացի լրագրողների հարցին պատասխանելիս Պուտինն ասել էր, որ ինքն ու Մեդվեդևը դեռ չեն որոշել, թե ով է մասնակցելու ընտրություններին, և հավելել է, որ կպայմանավորվենք։ Իսկ ավելի վաղ ապրիլին նախագահ Մեդվեդևը ակնարկել էր, որ հնարավոր է, որ ընտրությունների մասնակցեն և Պուտինը, և ինքը Մեդվեդևը։ Փորձագետները միջդեռ համոզված են, որ նման սցենար բացառվում է։ Կրեմլում կպայմանավորվեն, ով կգնա ընտրություններին։ Բացի այդ, Պուտինը վերջերս պատմել էր, թե ինչպես է շփվում Մեդվեդևի հետ։ Նա դիմում է Մեդվեդևին դույով, իսկ Մեդվեդևն իրեն դուքով։ Երեկ Մեդվեդևն ասել էր, որ Պուտինի հետ միշտ մտերիմ հարաբերություններ են ունեցել, սակայն Պուտինի նախագահ ընտրվելուց հետո նա սկսել է Պուտինին դիմել դուքով, և որ նույնն է կատարվել, երբ Մեդվեդևն է ընտրվել նախագահ, այսինքն Մեդվեդևն ասում է, որ Պուտինն իրեն դուքով է դիմում։ Հիշեցնեմ, այսօր Ռուսաստանում ըստ էության չկա միավորված ուժեղ ընդդիմություն, և կասկած չկա, որ գալիք նախագահական ընտրություններին հաղթելու է Կրեմլի թեկնածուն, և հիմնական ընտրիգն այսօր թե ով է այս թեկնածուն, Մեդվեդևը, թե Պուտինը։ Իդեպ, այս հարցը շատ հետաքրքրում է նաև Հայաստանի իշխանություններին, բայց վերադառնանք Ռուսաստան։ Անկախ քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկինն ասում է, որ
сама конфигурация вертикали так построена, что наверху должен быть один, и как правило, это всё-таки Владимир Владимирович Путин։
Տանդեմն այնպես է կառուցված, որ վերևում միայն մեկ ֆիգուր է՝ Վլադիմիր Պուտինն է։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, այստեղ ավելորդ է կանխատեսումներ անել։ Կարծում եմ, որ վերջնական պատասխանը մենք կիմանանք ընտրություններից միայն մի քանի ամիս առաջ, և ամեն դեպքում դժվար է կանխատեսել, թե Կրեմլի թեկնածուն երրորդ ինչ-որ մեկը լինի, ասում է քաղաքագետը։ Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցման համաձայն, եթե ընտրություններն անցնեին այսօր, ապա Պուտինին իրենց ձայները կտային ռուսաստանցիների 27%-ը, իսկ Մեդվեդևին 20%-ը։ Համեմատելու համար, անցած ամառ Պուտինին պատրաստ էր ձայն տալ ռուսաստանցիների 28%-ը, իսկ Մեդվեդևին 17%-ը։ Մյուս քաղաքական գործիչները Զյուգանովն ու Ժիրինովսկին հավաքում են ձայների ընդամենը 3-4%։ Հետաքրքիր է, որ հարցվածների 45%-ն այսօր պատրաստ չէ իր ձայնը տալ որևէ թեկնածուի, ու մի բան էլ, ռուսաստանցիների ավելի 6% է սկսել հավատալ, որ Մեդվեդևն ինքնուրույն քաղաքական գործիչ է։ Անցած տարի նման կարծիք ունեին հարցվածների 22%-ը, իսկ այս տարի 36%-ը։ Ազա Աբաբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ընտրվելիս Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման խոստացել էր մինչև այս տարվա օգոստոսի վերջը ավարտել մարտական գործողությունները Իրաքում։ Օբաման վերահաստատել է, որ այո, կատարելու է ավելի վաղ տված խոստումն ու կրճատելու է ամերիկյան զինվորական ներկայության թվաքանակը։ Արմեն Քոլոյանի պատրաստած ռեպորտաժը լսենք։
Shortly after taking office, I announced our new strategy for Iraq, and I made it clear that by August 31st, 2010, America's combat mission in Iraq would end.
Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց կարճ ժամանակ անց ես ներկայացրել էի Իրաքում մեր նոր ռազմավարությունը և միանշանակ հայտնել, որ 2010 թվականի օգոստոսի 31-ին մեր մարտական առաքելությունն Իրաքում ավարտվում է, երեկ ասել է Բարակ Օբաման, և ավելացրել՝ դա հենց այն է, ինչ մենք հիմա անում ենք, ամեն ինչ կավարտվի ըստ հայտարարված ժամանակացույցի.
And that is exactly what we are doing, as promised and on schedule.
Օբաման երեկ Ատլանտայում ելույթ է ունեցել ամերիկացի հաշմանդամ վետերանների առաջ։ Ինչպես մեր ռադիոկանի թղթակից Հիթեր Մահերն է նշում, Սպիտակ տան ղեկավարն ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ այս ամսվա ընթացքում դեռ շատ են հանդես գալու իրաքյան ռազմավարությանը նվիրված ելույթներով և փորձելու են հանրության ուշադրությունը հրավիրել Իրաքում կատարվող փոփոխությունների վրա։ Նոյեմբերին նահանգներում տեղի կունենան կոնգրեսի ընտրություններ։ Սպիտակ տան խոսնակ Բիլ Բարթոնը երեկ ասել է, թե Օբամայի ելույթի պատգամն այս է՝ նախագահը վերականգնում իր տված խոստումներին։ Օգոստոսի վերջին Իրաքում տեղակայված ամերիկացի զինծառայողների թիվը կհասնի 50,000-ի։ Նշենք, որ երբ Օբաման 2009 թվականի հունվարին ստանձնել էր պաշտոնը, ամերիկացի զինծառայողների թիվը Իրաքում մոտ 144,000 էր։ Այժմ ամերիկացիները Իրաքյան բանակին հանձնում են հարյուրավոր հենակետեր և ռազմակայաններ։ Օբաման ասել է, որ ամերիկացիները հեռանում են Ալ-Ղաիդային պարտության մատնելուց հետո։ Բռնությունների թիվը Իրաքում հիմա ամենացածրն է անցած տարիների ընթացքում։ Սեպտեմբերից սկսած մենք փոխում ենք մեր առաքելության էությունը։ Այն արդեն չի լինի մարտական, մենք միայն աջակցելու ենք և վարժեցնելու ենք իրաքցիներին, ասել է Բարակ Օբաման։ Ամերիկացի վերջին զինվորը Իրաքի տարածքը կլքի 2011 թվականի վերջին։ Այսպիսով, 8-ամյա պատերազմը Իրաքում կավարտվի։ Հաշմանդամ վետերանների առջև արտասանած ելույթում Բարակ Օբաման խոստովանել է, որ մյուս ռազմաճակատում, Աֆղանստանում, վիճակը բավական բարդ է։ Լրացուցիչ 30,000 զինծառայող է մեկնել Աֆղանստան, որտեղ թալիբները կատաղի դիմադրություն են ցույց տալիս։
We will continue to face huge challenges in Afghanistan, but it's important that the American people know that we are making progress and we are focused on goals that are clear and achievable.
Մենք շարունակում ենք լուրջ մարտահրավերներ դիմագրավել Աֆղանստանում, կարևոր է, որ Ամերիկայի ժողովուրդը իմանա, մենք այնտեղ էլ առաջխաղացում ենք ապահովում, մեր արջև ունենալով հստակ և իրագործելի նպատակներ, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։
Ռեպորտաժը Արմեն Քոլոյանն էր պատրաստել։ Հիմա խոստացված նյութը ներկայացնենք Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին սաներից մեկը, ինչպես արդեն նշեցի, մեղմ է որակում անառակաբարո գործողությունների մեղադրանքով դատապարտված դպրոցի նախկին ուսուցչի նկատմամբ կիրառված պատիժը 2 տարվա ազատազրկումը։ Նա պահանջում է այդ պատժի խստացում, երիտասարդ աղջիկը այդ հայցով դիմել է վերաքննիչ դատարան։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասները փոխանցում։
Այսօր վերաքնիչ քրեական դատարանում ավարտվեց Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին սաների բողոքի քննությունը։ Դատարանն իր դիրքորոշումը կհրապարակի վաղը։ Հիշեցնեմ, Նուբարաշենի հատուկ դպրոցի երկու նախկին սաները բողոքարկում են Առաջինատյանի դատարանի այս տարի մայիսին կայացրած վճիռը, որով նույն դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանը անչափահասների նկատմամբ անառակաբարո գործողությունների համար դատապարտվել է 2 տարի ազատազրկման։ Նախորդ դատական նիստին վերաքնիչ բողոք ներկայացրած երկու սաներից մեկը Դիանա Ամիրխանյանը դիմում էր ներկայացրել դատարան, որով հետ էր վերցնում իր բողոքը։ Ամիրխանյանը չէր ներկայացրել դատարան և նրա հետ կապ հաստատել մինչ օրս չի հաջողվել, ասում են տուժողի ներկայացուցիչները։ Եվ կասկածներ հայտնում, որ Դիանա Ամիրխանյանի վրա ճնշումներ են գործադրվել։ Դատարանը փաստորեն քննության առավ հատուկ դպրոցի նախկին սաներից միայն մեկի, Հասմիկ Սինանյանի բողոքը։ Նա այսօր ներկա էր դատարանում և պնդեց իր բողոքը, որ երկու տարին շատ քիչ պատիժ է նախկին ուսուցչի կատարած արարքների համար։ Դատարանի հարցին, թե քանի տարին է տուժողը համարում բավարար պատիժ, Հասմիկ Սինանյանը ասաց ցմա ազատազրկումը, որից հետո դատարանը արձագանքեց հարցնելով աղջկան. «Դուք հայր ունե՞ք»։
Ես կարծում եմ, որ իրանման մարդկանց պետք է ցմահ
Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում Հասմիկ Սինանյանն ասաց, որ հատուկ դպրոցում է հայտնվել սոցիալական պայմանների պատճառով, սակայն 2007 թվականին հենց Լևոն Ավակյանի պատճառով թողել է այդ հաստատությունն ու այլևս որևէ տեղ չի սովորում։ Նա պնդեց, որ նախկին ուսուցչին տված պատժաչափը շատ մեղմ է համարում։
Իրան պետք է ցմահ պատժեն, որտեղ երեխա սուրբ բան է, պետք է երեխային հարգեն, սիրեն։ Իսկ ինքը այդ երեխային ոչնչացնում է, այդ երեխայի ներքին աշխարհը սպանում է։ Ինքը շատ խիստ դասատուր, ահավոր, շատ ահավոր ծեծ։ Սեռական ոտնձգությունները իհարկե եղել են։
Դատարանում տուժողի ներկայացուցիչները նախ ինքնաբացարք ներկայացրին դատավորին կասկած հայտնելով նրա անաչառության վերաբերյալ։ Այնուհետև, երբ դատավորը մերժեց միջնորդությունը, ներկայացրին վերաքնիչ բողոքը։ Տուժողի ներկայացուցիչ Ավակ Լալայանն ասում է, բողոքարկում են այն, որ Առաջինատյանի դատարանը արագացված կարգով է քննել գործը, անտեսելով տուժողների միջնորդությունը, գործը արագացված կարգով չքննել։
Առաջնահերթ դատարանը անտեսելա տուժողների կարծիքը, որ տուժողները առարկել են արագացված կարգ իրարելու դեմ, ամբստանելու միջնորդության դեմ։ Դա մեր կարծիքով խախտում է հենց տուժողի իրավունքը, որ տուժողը իր իրավունքների ազատությունները պաշտպանելու համար ցանկացած դեպքում, ցանկացած պարագայում պետք է հնարավորություն ունենա դիրքորոշումը հայտնելու, եւ դատարանը միանշանակ տուժողների կարծիքը պետք է հիմք ընդուներ եւ քննության առարկա դարձներ։
Հասմիկ Սինանյանի ներկայացուցիչները նաև պնդեցին, որ 2 տարի ազատազրկումը շատ մեղմ պատիժ է նման հանցագործության համար, եւ այն փաստորեն արտահայտում է Հայաստանի Հանրապետության վերաբերմունք այդ կարգի հանցագործություններին։ Հասմիկ Սինանյանի ներկայացուցիչ Տիգրան Հայրապետյան.
Եթե այդ գործով նշանակվի մեղմ պատիժ, ապա սա կարող է բացական հետևանքները թողնել հասարակության վրա։ Այն կարող է ճակատագրական լինել այն առումով, որ կստեղծվի անպատժելիության մտնելով, իսկ պատիժը չի ունենա իր հիմնական կանխարգելիչ նպատակը։ Արդարացի պատիժ չնշանակելով, չպատժելով հանցագործին և չվերականգնելով վերջինիս կողմից կարծված սոցիալական արդարությունը, պետությունը հանձինս Հայաստանի Հանրապետության չի պաշտպանի քրեական օրենքի հեղինակությունը և չի ձևավորի հարկ դրա նկատմամբ։
Մեղադրանքը ներկայացնող դատախազ Արթուր Երիցյանը իջճառում նշեց, որ վերաքննիչ բողոքը ենթակա է մերժման և որ երկու տարի պատժաչափը Լևոն Ավակյանի համար բավարար է։ Ինքը Լևոն Ավակյանը իր վերջին խոսքում խնդրեց դատարանին բողոքը մերժել։ Դատարանն իր դիրքորոշումը կհրապարակի վաղը։ Դուժողի ներկայացուցիչ Տիգրան Հայրապետյանը, սակայն, դատարանում ասաց, որ եթե այն չընդունվի հանրության կողմից, ուրեմն արդարադատությունը չի կայացել։
Եթե դատարանի որոշումը չի ընդունի հանրությունը, մեր կարծիքով արդեն արդարության դատակնությունը կխախտվի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի գլխավոր նարկոլոգի հավաստմամբ անցած 1 տարվա կտրվածքով թմրանյութ օգտագործողների թիվը 50%-ով մեր երկրում աճել է, ինչով է թվականակի նման մեծ աճը պայմանավորված գլխավոր նարկոլոգի գնահատմամբ կրիմինալ նոր կուլտուրայի ներթափանցումը դա։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդումը։
Ըստ պաշտոնական վիճակագրության Հայաստանում մոտ 50%-ով ավելացել է ներարկային ճանապարհով ծանր թմրամիջոցներ օգտագործողների թիվը։ Եթե 2009-ի հունվարի 1-ի տվյալներով դրանք մոտ 1100-ն էին, ապա 2010-ի հունվարին թմրամոլների թիվը անցել է 1700-ից։ Նարկոլոգիական կլինիկայի ղեկավար Հայաստանի գլխավոր նարկոլոգ Պետրոս Սեմերջյանն ասում է, որ իրական թվերը մի քանի անգամ գերազանցում են պաշտոնական տվյալները։
Կա երկու հատ վիճակագրություն, դա պաշտոնական վիճակագրությունն է, և կա վիճակագրություն, որը ուսումնասիրությունների արդյունքում մոտավորապես ստացած տվյալներն են հավանական ճշտությամբ։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ Հայաստանում կա 1717 թմրամոլ, իսկ ուսումնասիրությունների տվյալներով կա 5-7000 թմրամոլ։
Սա ներարկային ճանապարհով թմրամիջոցներ օգտագործողներն էին, սակայն կա նաև մարդկանց մի մեծ խումբ, որը օգտագործում է կանեփից պատրաստված թմրամիջոցներ, որոնց թիվը ըստ ուսումնասիրությունների կազմում է մոտ 25000, ասում է Սեմերջյանը։
Պաշտոնական վիճակագրությունը չունի կանեփից պատրաստված թմրամիջոց օգտագործողներ, որովհետև որպես օրենք նրանք չեն դիմում առողջապահական համակարգին։
Թմրամոլների աճը Հայաստանի գլխավոր նարկոլոգը չի պայմանավորում սոցիալական պայմաններով կամ գործազրկության աճով, այլ կրիմինալ մշակույթով։ Մեր հարցին, թե նշանակում է դա արդյոք, որ գնալով տարածվում է կրիմինալ մշակույթը մեր երկրում, Պետրոս Սեմերջյանը պատասխանեց.
Ես չեմ կարող կրիմինալ մշակույթի մասին խոսել, դուք այդ հարցը ուղեք ոստիկանությանը։ Ես կարող եմ խոսել թմրամոլության մասին, որ երկրում ինչ երևույթ կա, ինքը անպայման տարածվում է ուրիշ խավերի վրա։ Շատ ավելի տարածվում է այն մարդկանց վրա, ովքեր ներգրավում են այդ խավ և անցկացնում իրենց հիմնական ժամանակը իրենց հետ, և տարածվում է անողակի ճանապարհով բոլոր քաղաքացիների վրա այս երկրի։
Իսկ ներարկային ճանապարհով թմրամիջոցներ օգտագործողները, որոնք ի դեպ հիմնականում արական սեռի ներկայացուցիչներ են 25-ից 35 տարեկան, ըստ Պետրոս Սեմերջյանի սկսել են ավելի շատ դիմել բուժօգնության։
Աճը, որը նկատվում է, ունի երկու պատճառ՝ թմրամոլների քանակի ավելացում Հայաստանի Հանրապետությունում և դիմելության շատացում առողջապահական համակարգ։ Դիմելության շատացումն է ունի իր պատճառը, որ թմրամիջոցների օգտագործումը ապակրականացված է Հայաստանում, այդ իսկ պատճառով թմրամոլները ավելի ազատ են դիմում առողջապահական համակարգի բուժման նպատակով։
Թեև բուժումը էֆեկտիվ է, քանի որ կիրառվում են բոլոր նորագույն մեթոդները, ասում է Սեմերջյանը, սակայն բուժվածների մոտ 80%-ը որոշ ժամանակ հետո նորից վերադառնում է թմրամիջոցներին։
Եվ այդ խոսակցությունները, որ մարդը փոխի իր շրջապատը, տունը, բանտես, դա հնարավոր չի։ Մարդը գնում է իր հին բակ, իր հին ընկերների մոտ, իր նույն շրջապատ, ամեն մարդ, ոնց որ մենք բոլորս ունենք մեր ժամանցի ձևերը, մոտեցումները, և նա կրկնում է նույնատիպ, ինչ որ առաջի անգամ սկսել է, դա ոչ բուժական խնդիր է։
Հեռախոսով զրուցեցի մի նախկին թմրամոլի հետ, ով բուժում չի ստացել, բայց արդեն 10 տարի է թմրանյութեր չի օգտագործում, սակայն զղջում է, որ նախկին տարիների դրանց օգտագործման փորձը լուրջ ազդեցություն է թողել իր առողջության վրա։ Հիմա նա միակ վարակագիր է, նաև հեպատիտ C ունի։
Դե միշտ պատկերացել եմ, որ դա ինձ չի լի, ասենք զգուշ եմ եղել 7000 ներարկիչներով, բայց մի օր մի ձև և մի տեղ ուշադիր չեմ եղել, ու մի օր խոսքի մեր շրջապատի մեջից մեկը նման պրոբլեմ ունեցավ, մենք է գնացինք անալիզներ տալու կամավոր, որոշից մոտ մի քանի հոգումոտ դրական պատասխան եկավ, պլյուս դրան հեպատիտ ունեմ, լուբոյ բան առողջության հետ կապված է։
Զրուցակիցս ասում է, որ թմրամոլությամբ սկսել է զբաղվել 17 տարեկանից բակի ընկերների հետ շփվելիս։
Նայեմ, մեծ օգտագործում են, ասում է, դա լավ բան է, որ դրանով զբաղվեի ուսումին, տայ, արհեստին, տայ, կյանք ույս էրի կանադարմը։ Մեծ ամասնություն են ջայլությունը սկործրի դրա վրա։
Չկա մի օրգան համակարգ, որը չի աղտահարվում թմրամոլության ժամանակ, նաև վերջին տարիներին Հայաստանի համար լուրջ խնդիր են դարձել արյան միջոցով փոխանցվող հիվանդությունները, ասում է Հանրապետության գլխավոր նարկոլոգը։
Մայրա հետ նաև առնացին վարակներ, սա միավնա, միավձյա, հեպատիտ C, հեպատիտ B, մենք չունենք մի հատ թմրամոլ, որը չունի հեպատիտ C, և ունենք 15%-ով միավոր վարակակիրություն։
Իսկ վիճակագրությունը չի ասում, թե քանի մարդ է Հայաստանում տարեկան մահանում թմրամիջոցների օգտագործման հետևանքով։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզում մշտապես մեծ քանակությամբ հացահատիկ է աճեցվել, սակայն պատկերն այժմ այլ է, բերքը նվազ է, ով իր հողակտորը չի օգտագործում ընդհանրապես, ով էլ ցանելիս նախընտրում է հացահատիկ չաճեցնել։ Սաթենիկ Վանցյանն է թեմային անդրադառնում։
Մանես ծուր է, տեսեք, ուրեմն սրա հատիկը 40 քանի հատը դա հաշվում է ցածր բերք, ստեմ է 15-20 հատը։
Ահա, հենց այսպես, ծորենի արտում գյուղացին հասկը քաղում ու ցույց է տալիս, թե որքան քիչ ու նվազ են ծորենի հատիկները, որ այս տարի հացահատիկի բերկատվության ցուցանիշը ցածր է, այդ մասին պաշտոնական թվերն են խոսում։ Միջին բերկատվությունը ջրովի ու այն ջրտի տարածքների Շիրակի մարզում 20-30 ցենտներ է կազմում։ Նաև այս տարի Շիրակցի գյուղատնտեսները 5000 հեկտարով պակաս ծորեն են մշակել, որն ըստ մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանի հաշվարկների,
դա գրեթե մոտ կազմում 10,000 տոննա համախառը բերք, բնականաբար 10,000 տոննա նախորդ տարվա ցուցանիշներից պակաս ենք ունենալու, եւ նաեւ միջին բերք նախորդ տարվա ցուցանիշներից մոտավորապես 2-5 ցենտներ պակաս կլինի, եւ այդ համախառը արդյունքը ունենա մոտ 10-12,000 տոննա նախորդ տարվանից քիչ կունենա ցանկ համախառը բերք, բնականաբար 12,000 տոննան հացահատիկը դա քիչ ցուցանիշ չէ։
Գյուղացիների հաշվարկներով ծորեն ցանելը ձեռնտու չէ։
1 հեկտար ծորեն ցանելու միջև հնձելը տուն բերելը 370 000 դրամ փող է նստում, իսկ 3 տոննա բերք ստանալու դեպքում, որը առավելագույնն է տվյալ ժամանակահատվածի համար, վնաս է մանում մոտավորապես 115-120 000 դրամ։ Այդ դեպքում որ գյուղացին կարող է ցանել կամ գցանի վնասանելու պատճառով, կարող եմ ապացուցել, որ ծորեն ցանելը գյուղացությունը քանդի։
Պարզվում է նույնիսկ այսպիսի հաշվարկներից հետո գյուղացիների շատերն այնուամենայնիվ կրկին ծորեն ցանում են։
Անպայման, առանց ծորենի գյուղացին, առանց հացի։
Հաշվարկներն ինչ են ստացել։ Ուզում եմ թե, այսպես ասած, շաում ծորեն
ցանելը։ Ծախսը ավելի շատ է, քանդի ստացված դերքը։
Բայց դեռքում ինչ է ցանում չարճարվում։
Առանց հացի գյուղացին յոլակերտը առնելով ուտանձից է պահացրած ընտանիք է, առանց հացի յոլակերտը գյուղացին։
Ոչ ոչ եղնում,
բայց դեպքում ինչու եք ծանում, որ ոչ ոք եղնում։
Հմի ինչ ենք, հողը պարապ թողնենք, ափսոս չէ։
Թե ասենք հիմա, որ ասում են ծորենի գինը
պարտադրված է,
դա է պատճառը, որ որոշել եք ծանել։
Չէ, հա, դա ճիշտ կաբուլ է։
Թեև ծորենի գինը բարձրացել է այն էլ համաշխարհային շուկայում, սակայն գյուղացիները դժգոհում են, որ տեղում ծորեն մթերողներն իրենցից էժան գնում, թանկ վերավաճառում են, քանի որ այստեղ ևս մենաշնոր է, գին թելադրողներն էլ վերջիններս են։
Մթերման գին չկա, շուկայական գին է, էս աղացն էս գնում, միս աղացն էս գնում, ասում է բարձի բեր, նայեմ ծորենը ինչ է, ծորենի նույնիսկ տոգոսներն են հանում են, թե այս կան տոգոս բրատի էս են է, փաստորեն գյուղացու ձերքը բան չի մնում էլի։
Հիմա մտերման գինը ձեզ նորմալ գին է, թե չէ։
Հիմա տանից աղացներին հանձնես 85-90 դրամից ավել չեն տա։
Այնինչ մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանը հավաստում է, որ մտերման գինը տատանվում է 110 դրամի սահմաններում։
Պարենային խարոցորենը մտերվում է մոտ 100-110 դրամի սահմաններում, իսկ որոգյա ծորենը դրանից մի քիչ ավել։
Այժմ չի, պարոն Մանուկյան։
110 դրամը։
Այո։
Ինչ նախորդավ համայնության պատրը, բայց դե ես շուկայական, միջազգային շուկայական գնի համայնության բնականաբար մոտենում է, երևի 120-130 դրամը մենք տարի ունեցանք, որ ծորենը միջև 150 դրամ բարձրացավ, այս տարի էլ տենտես կաջելու, ու ասեմ, որ շապատվա վրա ուրեմն գինը աճում է 90-ը սկզբից, հետո 100-110, երևի մոտավորապես մի 130 դրամի շեմը հասցնի գինը։
Նույնիսկ 110 դրամը քիչ են համարում գյուղացիները, գտնելով, որ ամենաքիչը 150 դրամ պետք է լինի, որ գյուղացին կարողանա փոքրինչ եկամուտ ստանա, ծորեն ցանելու դիմաց։
Ամենաքիչը 150 դրամ գոնե բդի ծորենի գինը, հանձման գինը եղնի, որ գյուղացին եկամուտ ստանա, փոքր, բայց եկամուտ ստանա։
Հաշվի առնելով գնային տատանումները, գյուղացիների շատերը հացահատիկը չեն մթերում, այլ պահում են, որ իրենք ցանեն։ Հիմա կառավարությունը ծրագիր է մշակել, որ ցորենի էլիտար սերմացու ներկրի ու բաժանի գյուղացիներին, իհարկե որոշակի պայմանների դիմաց։
Ծրագրի նախնական ներկայացմամբ 3.5 հեկտարներին է տրվում այս ծրագիրը, այսինքն մարդ են ֆերմերներին են տալիս վաճական ուտեստներին, որոնք հացադիկի արտադրությամբ են նախկինում զբաղվում և մասնագիտացված են։ Մենք ֆերմերին տալիս ենք նորից նույն քանակությամբ հետինք վերցնում, հետագայում մյուս տարիներին ավելի մեծ ցանկատարություններ կգտնվեն։
Սա էլ հետագայում ապահովելու է, որ Հայաստանում հացահատիկային մշակաբույսերի մշակման գյուղացիները սկսեն ավելի շատ զբաղվել։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Սննդամթերքի որակական խնդիրները բնակչության համար առավել սուր ամառային այս շոկ սեզոնին են զգալի լինում։ Անընդհատ առկա այս պրոբլեմն ինչքանով է վերահսկելի, փորձել է պարզել Հովանես Շողիկյանը։
Ստանդարտների ազգային ինստիտուտին ոչ բոլոր տնտեսվարողներն են դիմում համապատասխան սերտիֆիկատներ ստանալու համար։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը փաստեց Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի տնօրեն Գենո Կազարյանը։
Կան ապրանքներ ժամկետից, կան ապրանքներ, որ որոշակի չեն համապատասխանում իրենց ընդհանուր ստանդարտների մեթոդաբանությանը, եթե ինքս գիտեմ ինչ կարգի ներմուծված ապրանքներ կան եւ ինչ կարգի արտադրողներ կան։
Ազարյանը մտահոգություն է հայտնում նաեւ, որ կառավարությունը 2 տարի առաջ կրճատել է պարտադիր սերտիֆիկացման ենթակա ապրանքների ցանկը։ Ցանկի կրճատումը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ցավով փաստում է նաև սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Աբգար Եղոյանը։
Նպատակը իհարկե ավելի հեշտացնելն էր բիզնեսը։ Տրամաբանությունը այսպիսին էր. կկրճատենք մինչև մաքսազերծումը դրանց սերտիֆիկացումը, բայց մինչև չսերտիֆիկացվի, իրավունք չունի խանութում վաճառվի։ Այսինքն հեշտացրեցինք մաքսազերծման ժամանակ, որպես այդպիսին կոռուպցիոն ռիսկերը, բայց պիտի հետո մտներ շուկա և տեսչական վերահսկողության միջոցով կարողանայինք ապահովեինք տվյալ ապրանքների սերտիֆիկացումը։
Իրականում հակառակը ստացվեց, ասում է Եղոյանը։
Վերահսկելի չի, շատ ապրանքներ դրանք չեն ստուգվում, և կառավարությունն էլ անցյալ տարի մայիսի 29-ին որոշում ընդունեց, որով հունիսի 1-ից մինչև 2011 թվականի հունվարի 1-ը դադարեցրեց 2008 թվականի տվյալներով մինչև 70 միլիոն շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողների ստուգումները։
Արդյունքում, ըստ Եղոյանի,
չեն ստուգվում, օգտվում են դրանից 70-ից ավելները, որովհետև նրանք են հիմնական ներկրողները, չեն սերտիֆիկացնում և վաճառում են։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպությունը, սակայն, առաջարկում է տուգանել անմիջական ներկրողին կամ արտադրողին, այլ ոչ թե վաճառողին։
Տնտեսվարողները օգտվեցին, որ ճգնաժամի հաղթահարման հետ կապված փոքր միջին բիզնեսի կյանքը հեշտացվեց, իրականում դրանից բարդացվեց սպառողի կյանքը։
Ասվածը վերաբերում էր ոչ պարենային ապրանքներին, իսկ սննդամթերքի շուկայում, թեև Եղոյանը վիճակը համարում է բարվոք, այդուհանդերձ…
Այսօր կարող ենք հայտնաբերենք խախտումների ամբողջ սպեկտրը, ժամկետանց, անգամ կան խանութներ, որտեղ ժամկետանց գարեջուրը որպես ակցիա են վաճառում, տեղ կա, որ ընդհակառակը, ժամկետանց գարեջուրը դրված է և ոչ էլ ակցիա, շատ թանկ վաճառում են։ Եթե ստուգում է կատարվել, այսինքն տեսչական ստուգում, բնականաբար իրենք տուգանք են նշանակում և անձնարարում են վերացնել շուկայից, օրինակ սննդի հետ կապված հատուկ ոչնչացման և օգտահանման կարգ կա, այդտեղ պրոբլեմ նույնպես կա, որ օգտահանման մեթոդները մշակված չեն, դրա համար մեծ մասը ուղղակի ոչնչացվում է աղբանոցում։
Երևանի փողոցներում սպառողներից հետաքրքրվեցինք, թե հատկապես ինչի վրա են ուշադրություն դարձնում սննդամթերք գնելիս։
Լավ չի, որ ես չեմ նայում ժամկետներին, որտեղ միշտ չի, որ ակնոցներս մոտից է լինում, բայց ես աշխատում եմ իր տեղական ապրանքից, օրինակ կարակը բանա առնեմ, որը որ գիտեմ ինչքան էլ ժամկետը անցնի, ավելի հարմար է։
Հենց հիշում եմ, նայում եմ, պատահելը տայել եմ տուն, չեմ կերել թափել եմ, բայց հետ չեմ վերել։ Մեկ մերկու անգամ վեճի բռնվել եմ վաճառողների հետ։
Ոչ ժամկետի առումով, եղել է, որ ուրիշ բան ա եղել, հավի սպիտակ մսի ինչ-որ բաներ, փաթեթեր, մեջք էր, ոչ թե սպիտակ միսեր, զանգել ենք արտադրողին, բայց ասել են, որ տենց բան հնարավոր չի, բայց մեր հայ արտադրողների հարկ է, չեմ ասի, որ մեկը իհարկե։ Այսինքն աշխատում ենք, որ հասցնենք արտադրողին ասենք, բայց դե ինչքանով իրանք ճիշտ են արձագանքում։
Զրուցակիցներիցս ոմանք տեղյակ չէին նույնիսկ, որ կան սպառողների պաշտպանության հարցերով զբաղվող հասարակական կառույցներ։
Շատ կուզենայի, որ լինեին թեժգծեր, լինեին հատուկ մարմիններ, սպառողների պաշտպանության ինչ-որ կոմիտեներ, միություններ, որոնց կարող ես դիմել եւ իրոք ստանալ պատասխան եւ փոխհատուցում, ինչու՞ չէ։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ունկնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Վեդևյանը։ Լսեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին, երեկոյան ժամը 7-ին։ Ուղիղ եթերում այցելեք նաև մեր ինտերնետային azatutyun.am կայքը։ Հիշեցնեմ azatutyun.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս այս պահին հաջողություն եւ հաջելի երեկո մաղթելով։